เกียวแต่ยังมีสิทธิ์ที่หนึ่งในยอดนักชกดีที่สุดในโลกหากเทียบกับปอนต่อปอนรายนี้จะรับคำเชิญร่วมชกมวยในกีฬาโอลิมปิกเกม2016ที่ริโอเดจาเนโรด้วยค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับบริษัทกฎหมายมอสแซกมอนเซกาเปิดเผยว่าเอกสารที่รั่วไหลหลายล้านฉบับซึ่งเป็นที่มาของเอกสารลับปานามานั้นถูกแฮกเกอร์ลอบเจาะล้วงข้อมูลนะครับสว.เท็ดครูซคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งที่รัฐวิสคอนซินทำให้โอกาสที่การตัดสินว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอาจยืดเยื้อถึงการประชุมใหญ่ของพรรคและการสำรวจความเห็นคนอเมริกันล่าสุดชี้ว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีความสุขและไม่พอใจกับทิศทางของประเทศในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ว่าทำไมจึงไม่มีชื่อคนอเมริกันระดับผู้นำหรือมีชื่อเสียงโด่งดังปรากฏอยู่ในเอกสารลับปานามามากนักนะครับตามด้วยเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเรื่องที่การพัฒนาจังหวัดบินดุงให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้ในเวียดนามจะทำได้อย่างไรปิดท้ายด้วยรายงานสุขภาพว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่จะช่วยบริหารสมองได้ดีที่สุดนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันบริษัทกฎหมายมอสแซกมอนเซกาซึ่งเป็นต้นตอของการรั่วไหลของเอกสารลับปานามาเปิดเผยในวันนี้ว่าเอกสารจำนวนกว่า11ล้านฉบับซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารในต่างประเทศของผู้นำประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งนักการเมืองและคนที่มีชื่อเสียงหลายร้อยคนทั่วโลกนั้นรั่วไหลออกไปเพราะมีผู้ลอบเจาะล้วงข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทไม่ได้เกิดจากคนในอย่างที่เข้าใจกันนะครับนายเรมอนด์ฟอนเซกาหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทมอสแซกฟอนเซกากล่าวยืนยันเรื่องนี้โดยบอกว่าเป็นฝีมือของแฮกเกอร์จากต่างประเทศแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากประเทศไหนซึ่งทางบริษัทจะดำเนินการสืบสวนต่อไปนายฟอนเซกายอมรับว่าทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนก่อตั้งบริษัทราว 250,000 แห่งในช่วง40ปีที่ผ่านมาและขณะนี้ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการรั่วไหลของเอกสารดังกล่าวต่ออัยการของปานามาแล้วปรากฏการเอกสารลับปานามาทำให้บรรดาผู้นำโลกต่างออกมาปกป้องการลงทุนและการจ่ายภาษีของตนและแม้การตั้งบริษัทนอกประเทศนั้นมิได้หมายความว่าต้องทำผิดกฎหมายแต่บัญชีดังกล่าวมักถูกใช้เป็นช่องทางในการซุกซ่อนทรัพย์สินและหลีกเลี่ยงภาษีของบรรดามหาเศรษฐีและนักการเมืองในหลายประเทศนะครับและเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ซิดมุนเดอร์เดวิดกุลาสันกลายเป็นผู้นำประเทศที่มีชื่ออยู่ในเอกสารลับปานามาคนแรกที่ประกาศลงจากตำแหน่งหลังจากที่เอกสารแสดงให้เห็นว่าภรรยาของเขาเป็นเจ้าของบริษัทบนเกาะบริติชเวอร์จินซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีฟ้องร้องค่าเสียหายจากธนาคารหลายแห่งของไอซ์แลนด์ที่ประสบปัญหาล้มละลายอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีกุลลาสันกล่าวในวันนี้นะครับว่าตนยังมิได้ประกาศลาออกเพียงแต่แนะนำให้รองหัวหน้าพรรคของตนขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นและบอกด้วยว่าตนจะยังทำหน้าที่หัวหน้าพรรค Progressive Party ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของไอซ์แลนด์ต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งตำรวจสวิตเซอร์แลนด์บุกค้นสำนักงานใหญ่ของสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าหลังจากชื่อของประธานฟีฟ่าคือนายเจียนนี่อินเฟนติโนซึ่งเคยเป็นประธานของยูฟ่าด้วยนั้นปรากฏอยู่ในเอกสารลับปานามาด้วยแถลงการของยูฟ่ายืนยันว่าตำรวจสวิสได้เดินทางมายังสำนักงานใหญ่ของยูฟ่าพร้อมหมายค้นและทางยูฟ่าได้ยื่นหลักฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกระหว่างยูฟ่า ับบริษัท2แห่งในต่างประเทศให้กับทางตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับรวมทั้งเอกสารอื่นๆที่ทางตำรวจต้องการด้วยนะครับสัญญาหรือเอกสารที่พูดถึงนั้นเป็นการลงนามระหว่างนายอินเฟนติโนกับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในเอกวาดอร์นะครับเพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกในปีค.ศ.2006และ2009ซึ่งนายอินเฟนติโนดำรงตำแหน่งประธานยูฟ่าอยู่ในขณะนั้นนะครับครับและเกี่ยวกับปานามาเพเปอร์สหรือเอกสารลับปานามานี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไม่มีชื่อบุคคลในระดับผู้นำหรือคนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐถูกโยงไปเกี่ยวข้องด้วยมากนักวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอนะครับว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับ
ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเครือข่ายเชิงสืบสวนสอบสวน International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJ เปิดโปงเอกสารเกือบ12ล้านฉบับที่เกี่ยวข้องกับการตั้งบริษัทตัวแทนทำธุรกรรมเลี่ยงกฎหมายในประเทศต่างๆสื่อนั้นเริ่มเจาะลงไปถึงรายชื่อบุคคลระดับผู้นำของหลายประเทศและบุคคลสาธารณะจำนวนมากคำถามคือนอกจากบุคคลในประเทศที่คนตั้งคำถามถึงความโปร่งใสอย่างจีนและรัสเซียไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีปูตินหรือญาติของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตามที่รายงานไปมีคนอเมริกันหรือไม่ที่ปรากฏชื่ออยู่ในรายงาน Panama Papers ของ ICIJ ครั้งนี้นะครับในขณะนี้สื่อที่เกาะติดเรื่องนี้ยังไม่พบชื่อนักการเมืองอเมริกันหรือบุคคลที่สำคัญใน Panama Papers แต่ที่พบในขณะนี้ดูเหมือนว่าจำนวนหนึ่งจะเป็นชาวอเมริกันที่ตั้งบัญชีนอกประเทศเพื่อซื้อสินทรัพย์นะครับสำนักข่าว BBC ของอังกฤษพูดถึงชื่อมาริอาน่าอัลซิลสกี้ซึ่งถูกพาดพิงใน Panama Papers ว่าเธอนั้นใช้บริษัทกฎหมาย Mossack Fonseca เพื่อปกปิดตัวตนซึ่งอาจจะถือว่ามีความเสี่ยงว่ากระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินและเลี่ยงภาษีนะครับเธอเป็นนักเขียนและผู้ที่อยู่ในวงการการเงินเครือหนังสือพิมพ์แม็กคลัชชี่ของสหรัฐร่วมขุดคุ้ยการเปิดโปงทรัพย์สินในรายงานของ ICIJ ครั้งนี้และแม็กคลัชชี่ระบุว่าในเอกสารที่รั่วออกมามีสำเนาหนังสือเดินทางของชาวอเมริกันกว่า200ฉบับและดูเหมือนว่าหลายคนเป็นชาวอเมริกันวัยเกษียณที่ตั้งบริษัทตัวแทนซื้อบ้านและที่ดินในละตินอเมริกานะครับนอกจากนั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทอำพรางตัวตนหลายแห่งจำนวน 3,500 คนให้ที่อยู่ในสหรัฐอย่างไรก็ตามเครือหนังสือพิมพ์แมคคลัชชี่กล่าวว่านั่นไม่ได้หมายความว่าบริษัทเหล่านี้ถูกบริหารโดยคนอเมริกันเสมอไปครับแมคคลัชชี่บอกว่าชื่อของบุคคลที่โยงใยกับนิติบุคคล 3,100 รายที่ใช้บริการของบริษัทกฎหมาย Mossack Fonseca เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการตั้งบริษัทนอกประเทศนั่นหมายความว่าคนเหล่านี้อาจจะเป็นตัวแทนของคนต่างชาติอีกทีหนึ่งที่ว่าจ้างให้พวกเขาตั้งนิติบุคคลต่างประเทศเพื่อทำธุรกรรมให้ครับเจมส์เฮนรี่ที่ปรึกษาอาวุโสด้านภาษีของ Tax Justice Network บอกกับสื่อ Fusion ของลาตินอเมริกาว่ากฎหมายสหรัฐนั้นเปิดทางให้ตั้งบริษัทสำหรับธุรกรรมพิเศษเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายได้ง่ายอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องตั้งบริษัทอำพรางผ่านบริษัทกฎหมายในปานามาผู้สันทัดกรณีคนอื่นๆบอกด้วยนะครับว่าเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐในอเมริกาที่มีกฎหมายที่ทำให้ง่ายต่อการตั้งบริษัทเฉพาะกิจประกอบด้วยเนวาดาเดลาแวร์และไวโอมิงสื่อแมคคลัชชี่รายงานว่าเอกสารที่รั่วออกมาจากบริษัท Mossack Fonseca ใน4กรณีบริษัทกฎหมายดังกล่าวนั้นช่วยตั้งบริษัทนอกประเทศให้กับชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญแต่ผู้สังเกตการจำนวนไม่น้อยเชื่อนะครับว่าหากรออีกสักระยะหนึ่งก็อาจจะได้เห็นการเปิดโปงที่ส่งผลถึงบุคคลและบริษัทอเมริกันมากกว่านี้เพราะว่าไม่นานนี้คณะกรรมาธิการของสภาสหรัฐประเมินตัวเลขการเลี่ยงภาษี ผ่านการตั้งบริษัทนอกประเทศของนิติบุคคลอเมริกันว่าสูงถึงราวๆ 150,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ2ปีก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐนะครับโอกาสที่การตัดสินชี้ขาดว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอาจยืดเยื้อไปถึงการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่ผู้สมัครที่มีคะแนนตามมาอันดับ2คือสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซได้รับชัยชนะเหนือมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐวิสคอนซินเมื่อวานนี้ทำให้จำนวนผู้แทนดิลิเกตของสว.ครูซไล่จี้ทรัมป์ใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงขณะนี้เหลือการเลือกตั้งขั้นต้นอีก16รัฐสำหรับพรรครีพับลิกันซึ่งโดนัลด์ทรัมป์จะต้องชนะให้ได้เกิน 60% นะของจำนวนเดลิเกตที่เหลือหากไม่ต้องการไปตัดสินชี้ขาดในการประชุมใหญ่ของพรรคในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐวิสคอนซินเมื่อวานนี้สว.เท็ดครูซคว้าชัยชนะเหนือโดนัลด์ทรัมป์48-35%หลังจากทราบผลสว.ครูซกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ตนได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนะครับและอีกด้านหนึ่งผลสำรวจความคิดเห็นชิ้นใหม่ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยควินนิเพกชี้ว่าคนอเมริกันไม่มีความสุขกับทิศทางของประเทศในปัจจุบันโดย 57% ของคนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าอเมริกากำลังสูญเสียอัตลักษณ์และส่วนใหญ่ยังบอกว่าพวกตนกำลังกลายเป็นกลุ่มล้าหลังทางการเงินในจำนวนนี้ 67% เป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันและ 78% เป็นผู้นิยมในตัวนายโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ 48% นั้นเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตนะครับผลสำรวจยังชี้ด้วยว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันและนิยมในตัวทรัมป์นั้นส่วนใหญ่มองว่าความเชื่อและคุณค่าของตนกำลังถูกบั่นทอนเนื่องจากรัฐบาลให้การช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยต่างๆมากเกินไปและไม่สนใจสิ่งที่พวกตนคิดหรือเชื่อผู้จัดทำผลสำรวจชิ้นนี้ชี้นะครับว่าผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการผู้นำที่แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆซึ่งอาจช่วยอธิบายถึงกระแสความนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์ในปัจจุบันได้นะครับผลสำรวจครั้งนี้จัดทำขึ้นระหว่างวันที่16ถึง21มีนาคมโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,451 คนนะครับและมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด 2.6% ครับและรายงานขององค์การนิรโทษกรรมสากลที่เผยแพร่ในวันนี้ระบุนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้ที่ถูกประหารชีวิตทั่วโลกอย่างน้อย 1,634 คนซึ่งเพิ่มขึ้น 54% จากปีก่อนหน้านั้นและเป็นจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1989รายงานชี้ว่าตัวเลขผู้ถูกประหารชีวิตที่สูงเป็นประวัติการณ์นี้ส่วนใหญ่อยู่ใน3ประเทศคืออิหร่านปากีสถานและซาอุดิอาระเบียซึ่งคิดเป็น 90% ของผู้ถูกประหารชีวิตทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและอาชญากรรมร้ายแรงอย่างไรก็ตามรายงานชิ้นนี้ระบุด้วยว่าตัวเลขที่ว่านี้ยังไม่รวมผู้ถูกประหารชีวิตในประเทศจีนซึ่งคาดว่าอาจมีจำนวนหลายพันคนแต่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเพราะถือเป็นความลับแห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับรายงานจาก World Travel and Tourism Council ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในกรุงลอนดอนที่ศึกษาวิจัยเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวระบุว่าเศรษฐกิจจีนที่เปลี่ยนผ่านจากการผลิตและการส่งออกเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเพิ่มขึ้นถึง 53% เมื่อปีที่แล้วคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าลักษณะและพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนเหล่านั้นเป็นอย่างไรครับ
ในช่วง5ปีที่ผ่านมาชาวจีนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น120ล้านคน ซึ่งก็หมายถึงว่าราว1ใน10ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศขณะนี้มาจากประเทศจีนครับคุณเจมส์รอยนักวิเคราะห์ธุรกิจของ China Market Research Group บอกว่าขณะนี้ชาวจีนออกเดินทางท่องเที่ยวไปไกลขึ้นและไปยังจุดหมายต่างๆหลากหลายมากขึ้นแล้วว่าแต่เดิมนั้นชาวจีนมักจะมุ่งเน้นการเดินทางเพื่อไปซื้อหาสินค้าราคาแพงอย่างเช่นกระเป๋าหรือนาฬิกาหรูเพื่อโอ้อวดแต่มาตอนนี้การแสดงออกของนักท่องเที่ยวชาวจีนมาในรูปของการแชร์ภาพถ่ายเกี่ยวกับสถานที่แปลกๆใหม่ๆที่ตนไปเยือนผ่านทางโซเชียลมีเดียครับในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นนั้นและชาวจีนนำเงินไปใช้จ่ายนอกประเทศถึง 215,000 ล้านดอลลาร์นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ไปเยือนจีนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันถึงแม้จะเป็นในสัดส่วนที่น้อยกว่าคือราว 2.2% กล่าวคือเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเกือบ57ล้านคนไปเยือนประเทศจีนและคนเหล่านี้ใช้จ่ายเงินกว่า 57,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งช่วยสร้างงานราว65ล้านตำแหน่งในประเทศจีนครับนักวิเคราะห์ชี้ด้วยว่าเหตุผลหนึ่งซึ่งส่งเสริมให้ชาวจีนออกเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆในต่างประเทศมากขึ้นอาจจะมาจากเศรษฐกิจของจีนเองที่ชะลอตัวลงคือปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวไม่ถึง 7% เมื่อเทียบกับการเติบโตในระดับตัวเลข2หลักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและความกังวลทางเศรษฐกิจรวมทั้งการมองหาโอกาสการลงทุนทางธุรกิจใหม่ๆในต่างประเทศก็เป็นเหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการออกเดินทางไปต่างประเทศของชาวจีนด้วยเช่นกันและการที่รัฐบาลจีนลงทุนสร้างและปรับปรุงสนามบินรวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆก็ช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของจีนทำได้ง่ายขึ้นและขยายตัวขึ้นด้วยนอกจากนั้นแล้วคนหนุ่มสาวของจีนก็ฉวยประโยชน์จากการผ่อนผันเรื่องวีซ่าของหลายประเทศทำให้สามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่นนั้นมีตัวเลขการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นถึง 37% และนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ดูเหมือนจะนิยมไปทัศนศึกษากันที่ประเทศไอซ์แลนด์ด้วยครับคุณมาร์คแทนเนอร์กรรมการผู้จัดการของบริษัทการตลาดชื่อ China Skinny ชี้ว่าในขณะที่ชาวจีนออกตระเวนเที่ยวในเอเชียนั้นหลายคนก็พยายามมองหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในส่วนอื่นของโลกด้วยและชาวจีนเหล่านี้ก็มักพยายามแสวงหาความตื่นเต้นโดยการเดินทางออกไปไกลขึ้นและพยายามลิ้มลองเรื่องประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นด้วยครับนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสรุปส่งท้ายว่าการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกจากประเทศจีนนั้นช่วยส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวของโลกและได้สร้างงานเพิ่มขึ้นถึงราว 7.2 ล้านตำแหน่งทั่วโลกเช่นกันครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น113จุดปิดที่ 17,716 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น77จุดปิดที่ 4,921 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น21จุดนะครับปิดที่ 2,066 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น90เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,224 ดอลลาร์กับ70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท24สตางค์นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับรับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ Facebook, Twitter และ YouTube ครับ VOA ครับจังหวัดบินดุงของเวียดนามอาจเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูเหมือนฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแต่ขณะนี้บินดุงกำลังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เวียดนามหันมาใช้เทคโนโลยีในการจัดการด้านสาธารณะมากขึ้นเช่นตึกประหยัดไฟและรถพยาบาลที่ทราบข้อมูลความพร้อมของโรงพยาบาลต่างๆอย่างทันสถานการณ์ผู้สื่อข่าวเหรียญฮงมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับเมืองใหญ่ๆ ในยุโรปหลายเมืองนิยมใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้พลังงานและมีระบบอัตโนมัติในการอำนวยความสะดวกประชาชนในด้านต่างๆ สำหรับนวัตกรรมสมาร์ทซิตี้อย่างในยุโรปพอเห็นได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแต่กระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ก็กำลังเกิดขึ้นในเวียดนามเช่นกันไม่นานนี้จังหวัดบินดุงของเวียดนามเป็นกำลังสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สมาร์ทซิตี้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนครที่รู้จักกันอย่างทั่วไปอย่างฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้บินดุงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนามไม่น้อยครับล่าสุดนครแห่งนี้เป็นเจ้าภาพจัดงานสมาร์ทซิตี้ซัมมิตซึ่งเป็นก้าวหนึ่งของการกระตุ้นความคิดใหม่ๆเรื่องการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการสาธารณะและสร้างความสะดวกรวดเร็วในบริการต่อประชาชนความคิดที่จะสร้างความตื่นตัวในเรื่องนี้มีทั้งแนวทางที่จะนำรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบขนส่งมวลชนหรือการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถบอกคนขับรถพยาบาลได้ว่าโรงพยาบาลแห่งใดที่อยู่ใกล้ๆยังรับผู้ป่วยได้หรือมีแพทย์เฉพาะทางตามความเจ็บป่วยของคนไข้หรือไม่นะครับทิศทางนี้ได้รับการสนับสนุนเพราะเชื่อว่าสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์บางแนวทางนั้นช่วยประหยัดพลังงานและโดยรวมแล้วสามารถลดการทำงานของมนุษย์ซึ่งในที่นี้ก็คือข้าราชการมาเป็นงานของหุ่นยนต์และเครื่องมือที่ทันสมัยแทนตัวอย่างที่เวียดนามได้เห็นคือสิงคโปร์โดยที่ฟานทวนเกาจากบริษัทเตโบดินที่เป็นเอกชนซึ่งพัฒนานวัตกรรมสำหรับอาคารประหยัดพลังงานกล่าวว่าที่สิงคโปร์นั้นมีการตั้งเป้าว่า80%ของตึกในสิงคโปร์จะใช้ระบบถนอมการใช้พลังงานภายใน14ปีจากนี้แม้ว่าเวียดนามนั้นคงจะไม่สามารถเลียนแบบสิงคโปร์ได้ทุกประการเพราะมีทรัพยากรจำกัดอยู่มากแต่ฟาร์มทวนเกาบอกว่าเวียดนามสามารถริเริ่มด้วยก้าวเล็กๆนะครับก็บอกว่าสิ่งที่ทำได้คือการติดตั้งวัสดุกันความร้อนและความเย็นในโครงสร้างอาคารเพื่อให้ใช้ไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกประการหนึ่งคือการรณรงค์ให้ระบบไฟฟ้าสามารถหลีกความสว่างของหลอดไฟหากว่าห้องมีแสงจากภายนอกเพียงพอครับก้าวเล็กๆเหล่านี้ได้แรงหนุนจากภาครัฐด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองที่จังหวัดบินดุงตรานทานเลียมประธานคณะกรรมการท้องถิ่นของ People's Committee ได้ประกาศไว้ว่าจังหวัดแห่งนี้พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับใครๆก็อยากมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีและชะลอความแก่ใช่ไหมครับแต่คำถามคือการออกกำลังกายแบบไหนจึงจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์เรามากที่สุดวันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เคยมีการศึกษาวิจัยไว้ก่อนหน้านะคะว่าการวิ่งทางไกลสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองได้นอกเหนือไปจากการสร้างเซลล์ประสาทสมองขึ้นมาใหม่ในสมองของผู้ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังช่วยลดจำนวนและขนาดของรูที่เกิดขึ้นในสมองของเราเมื่อมีอายุสูงขึ้นด้วยค่ะบทความในหนังสือพิมพ์ The New York Times เมื่อไม่นานมานี้นำเสนอข้อสรุปจากรายงานการศึกษาทดลองกับหนูในห้องแลบซึ่งกำหนดขอบข่ายการทดลองไว้ว่าจะดูผลกระทบของการออกกำลังกายต่อสมองของคนเราเท่านั้นนะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจิวัสคิล่าในประเทศฟินแลนด์และสถาบันอื่นๆร่วมกันทำงานทดลองโดยใช้หนูตัวผู้ที่เติบโตเต็มที่แล้วและแบ่งหนูเหล่านี้ออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกปล่อยให้วิ่งในกรงตามใจชอบหรือจะใช้ล้อวิ่งก็ได้กลุ่มที่2ออกกำลังกับน้ำหนักโดยผูกน้ำหนักไว้ที่หางและให้ไต่ผนัง กลุ่มที่3ออกกำลังกายแบบเข้มโดยให้วิ่งบนสายพานอย่างเร็วเต็มที่เป็นเวลานาน3นาทีวิ่งเหาะๆ2นาทีสลับกันรวมเวลาทั้งหมด15นาทีนะคะกลุ่มที่4เป็นกลุ่มควบคุมนั่งๆ นอนๆไม่ต้องออกกำลังกายหนูทั้ง4กลุ่มร่วมการทดลองเป็นเวลานาน7สัปดาห์ค่ะนักวิจัยติดตามดูสมองของหนูในบริเวณที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสโดยก่อนเริ่มการทดลองได้ฉีดสารที่จะระบุชี้เซลล์สมองเกิดใหม่ไว้นะคะและพบว่ากลุ่มที่วิ่งตามใจชอบหรือใช้ล้อวิ่งมีเซลล์สมองเกิดขึ้นใหม่อย่างแข็งขันมากกว่ากลุ่มอื่นๆยิ่งวิ่งได้มากเซลล์สมองก็เกิดขึ้นมากตามไปด้วยกลุ่มที่ยกน้ำหนักกับกลุ่มที่นั่งนอนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบเข้มมีเซลล์สมองเพิ่มขึ้นบ้างแต่เทียบกับกลุ่มวิ่งไม่ได้เลยทำให้หัวหน้าทีมงานมิเรียมโนเคียบอกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงกลุ่มวิ่งนะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับสมองมนุษย์ได้มากที่สุดงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วใน Journal of Physiology ฉบับเดือนมกราคมปีนี้ค่ะสำหรับนักเพาะกล้ามไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะยังไงความมุ่งหมายคือต้องการสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่เซลล์สมองอยู่แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับการออกกำลังกายกับผลประโยชน์ที่เกิดกับสมองส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ส่งท้ายนี่คุณนิตยายังห่วงคุณทรงพจน์นะว่าที่พอกล้ามไว้เนี่ย
ผมนี่จะเอาพวกน้ำหนักลูกเหล็กที่บ้านเอาไปทิ้งเลยเนี่ย
ไวนะ
ดิฉันก็สงสัยให้คุณนิตยาห่วงใครอ๋อสงสัยคุณทรงพจน์เองกล้ามขึ้นยังคะกล้ามกับกล้ามนี่เกี่ยวกัน
ไหมไม่กล้านะฮะหลังจากนี้ไปนี่วิ่งอย่างเดียวเลยฮะ
นะออกวิ่งนะใช่
ดีมากเลยค่ะนั่นหมายถึงว่าการออกกำลังกายต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมนี่จะช่วยทำให้สมองเราทำงานได้ดีใช่ไหมคะคุณนิตยา
ใช่เขาบอกว่านิวรอนส์นะคะคือเซลล์ประสาทสมองเนี่ยจะเกิดขึ้นมากเพราะฉะนั้นเวลาโดยคือพูดง่ายๆการเต้นแอโรบิกเนี่ยดีนะคะให้ประโยชน
์
ไม่อาจจะผอมน้ำอาจจะตัวผอมลงนะแต่ว่าไม่มี definition ของกล้ามคือพูดง่ายๆพุงไม่เป็นรอนนะไม่กล้ามไหลไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะไม่คือจะแต่งใส่ชุดอาบน้ำนี่ก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวหน่อยแต่ว่าฉลาดแต่จะฉลาด
ขออนุญาตเสริมได้ไหม
ก็
คือถ้าวิ่งหรือแอโรบิกอย่างวิ่งแล้วก็ทำให้สมองตื่นตัวเนี่ยคงจะจริงเพราะอย่างน้อยระหว่างที่วิ่งอยู่ก็ต้องระวังอยู่ทำยังไงไม่ตกสายพานหรือว่าถ้าวิ่งถ้าอันนี้เรื่องจริงนะครับ
หรือว่าวิ่งหนีใครอะไร
หรือว่าคุณจะออกกำลังกายด้วยการไปวิ่งเหาะๆจ็อกกิ้งตามถนนสมองมันต้อง
คอย
ตัว
มองซ้ายมองขวาเดี๋ยวใครจะวิ่ง
เด
ี๋
ยวจะไปชนรถหรือว่าจะไปชน
น่าจะเป็นวิ่งราวนะค
ุ
ณจำเ
ริ
ญ
ไม่วิ่งราว
แล้วครับวิ่งราวก็ได้นะคะ
จะวิ่งเทรดมิลวิ่งสายพานแต่ว่าถ้าเอานี้เอาวิทยาศาสตร์เข้าจับนะเพราะคุณนิตยารายงานชิ้นนี้ถูกใจมากการวิ่งมันแอโรบิกมันทำให้ไอ้ระบบไหลเวียนโลหิตมันสูบฉีดมันก็ใช่ไหมฮะโลหิตมันก็ไปเลี้ยงสมอง
ใช่หายใจเข้าหายใจออกใช่ออกซิเจน
แต่ว่าเอาเรื่องว่าประสบการณ์ส่วนตัวว่าถ้าทำให้เราต้องตื่นตัวเนี่ยเราต้องตื่นตัวเพราะถ้ายังไม่จะไม่สะดุดขาตัวเองแล้วตกสายบานอันนี้แน่นอน
แต่ถึงกระนั้นการยกน้ำหนักหรือว่าการออกกำลังกายแบบ strength training เนี่ยมันก็
จำเป็นนะ
มันก็จำเป็นเพราะว่ายิ่งทำมันก็ทำให้
มันช่วยร่างกายในลักษณะอื่น
ใช่แข็งแรงเราอาจจะวิ่งได้มากขึ้นเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วย
คืองานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาต้องการดูสมอง
ครับ
ดูการทำงานของสมองโครงสร้างของสมองซึ่งต้องสารภาพนะคะก่อนจะ านบทความนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราสามารถสร้างเซลล์สมองขึ้นมาใหม่ได
้
นิวรอนต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งเราดูโอ้โหคนแก่แล้วทำไมหลงๆลืมๆ